për luftimin e ebolës. Kjo i bie se ne tani duket se kemi gjetur trajtim për një sëmundje të cilës deri vonë nuk kemi ditur si t'i qasemi, ka thënë ai. Agjencia ka thënë se pacientët që janë dërguar në qendër të trajtimit me nivele të ulëta të virusit në gjak, pasi kanë marrë dy ilaçet eksperimentale, kanë shpëtuar. Ndërkohë shkencëtarët kanë vendosur për të mos testuar dy lloje të tjera të ilaçeve, pasi bazuar në të dhënat e marra nga 500 pacient, ata që kanë përdorur REGN-EB3 dhe MAB114, kanë pasur mundësi më të madhe për të mbijetuar. Ebola ka nisur të shpërndahet në lindje të Kongos nga gushti i vitit 2018 dhe shpërndarja e virusit, që tani është kthyer në të dytën më të madhe në histori, ka lënë të vdekur të paktën 1800 persona. Përpjekjet për ta kontrolluar atë janë penguar nga dhuna e milicisë dhe rezistenca lokale. Shpërthimi më i madh i ebolës në Afrikën Perëndimore ka ndodhur nga viti 2013 deri më 2016, duke lënë të vdekur më shumë se 11300 persona në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Tentimet për trajtim të virusit që kanë nisur në nëntor të vitit të kaluar janë duke u kryer nga një grup ndërkombëtar që është i koordinuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Mike Ryan, udhëheqës i programit të OBSH-s për emergjenca, ka thënë se të gjeturat janë pozitive, ndonëse nuk janë të mjaftueshme për t'i dhënë fund epidemisë. Lajmet sot janë fantastike, kjo na ofron të dhëna kundër ebolës, mirëpo nuk do të ndikojnë në zhdukjen e virusit, ka thënë ai para gazetarëve. Jeremy Farrar, drejtori i organizatës bamirëse për shëndetësi Welcome Trust, po ashtu ka përshëndetur suksesin e të gjeturave, duke thënë se ato definitivisht do të shpëtojnë jetë. Sa më shumë që mësojmë për këto trajtime, aq më afër jemi që ta kthejmë ebolën nga një sëmundje të tmerrshme në një virus të trajtueshëm dhe të parandalueshëm, ka thënë ai në një deklaratë. Ne nuk do të jemi në gjendje të zhdukim ndonjëherë ebolën, mirë po ne duhet të jemi në gjendje të ndalim për hapjen, ka thënë tutja ai. Rreth 681 pacient në 4 qendra të ndryshme të trajtimit, vetë se janë caktuar për t'u trajtuar në klinikat e Kongos, ka thënë Fauci. I gjithë studimi pritet të përfshi 725 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut janë anuluar për të dytën ditë me radhë për shkak të protestave antiqeveritare. Aeroporti, i cili është një nga më të ngarkuarit në botë, ka qenë vendi i protestave për 5 ditë rresht. Incizimet tregojnë se pasagerët po përpiqen të kalojnë përmes demonstruesve, të cilët janë të ulur brenda duke bllokuar nisjet. Lideria e Hong Kongut, Carrie Lam, u ka kërkuar protestuesve që të mos e shtyjnë qytetin drejt humnerës, teksa ka bërë një fjalim emocional para publikut. Sipas saj, Hong Kongu ka arritur në një situatë të rrezikshme dhe se dhuna do të mund të shtynte atë në një rrugë paktim. Shpreha e paknacive në Hong Kong ka hyrë në javën e 10 dhe nuk është duke treguar ndonjë shenjë të përmirësimit. Protestuesit fillimisht kanë nisur marshet kundër një ligji të propozuar për ekstradim, i cili më pas është pezulluar. Megjithatë, ata kanë vazhduar protestat pro-demokratike, me që janë të friksuar për liritë e Hong Kongut në udhëhecinë aktuale të Kinës. Hong Kongu ish koloni britanike është pjesë e Kinës, mirëpo ka më shumë autonomi, meq funksionon si pas organizimit një shtet dy sisteme. Një burri armatosur është arrestuar në qendër të Sydney-t pasi ka therrur me thik një grua dhe më pas të është ndaluar në rrugën nga këmpësorët, ka thënë policia. Një tjetër grua është gjendur e vdekur brenda një banese në rrugën e njëjtë. Komisionari policor Mick Fuller ka thënë se bazuar në të gjitha informacionet e siguruara, të dy rastet mund të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Ai ka thënë se sulmuesi ka vepruar i vetëm dhe ka histori të problemeve me shëndetin mendor. Gruaja e plagosur është dërguar në spital dhe është në gjendje stabile. Policia ndërkohë ka thënë se aktualisht nuk ekziston ndonjë rrezik për publikun. Rënja e tregtisë në mes të Gjermanisë dhe Iranit ka dhënë shenja se sanksionet e Shteteve të Bashkuara janë duke ndikuar kur shtetet marrin vendime nëse duhet bashkëpunuar me Teheranin. Eksportet gjermane në Iran kanë rënë për 48% në 6 muaj të parë të këtij viti, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters, duke pretenduar se disa kompani nuk dëshirojnë të prishin raportet me Shtetet e Bashkuara, pasi Washingtoni ka rivendosur sanksione ndaj Teheranit. Ngjashëm, edhe shitjet e Iranit në Gjermani kanë rënë në periudhën e njëjtë në 43%. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Iranit do zvoglohet për 6% derisa shkalla e papunësisë do të mbetet e lartë 12%. Presidenti amerikan Donald Trump ka larguar një vit më parë SHBA-n nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë ka bërtirë qeverive evropiane që të pranojnë 500 migrantë të shpëtuar në detin Mezde, sa më shpejt që të jetë mundur përderisa qeveritë nuk janë në gjendje të bien dakord se kush duhet t'i marrë ata. I dërguari i posaçëm i UNA HCR-s Vincent Coquetel ka thënë se kjo është një garë me kohën dhe shtoi se stuhit po vinë dhe kushtet do të përketësohen. Migrantët aktualisht janë në bordin e dy anijeve humanitare dhe qeveria italiane nuk po lejon ata të hynë në port. Unë HCR-ja tha se këtë vit rreth 600 njerëz vdiqën ose u zhdukën në detin midis Libisë dhe Italisë. Komisioni Evropian tha se u kishte bërë thirrje shteteve anëtare të ofrojnë ndihmë, duke theksuar se nuk mund të ndërhyjë vetëm. Shefi për çështje bërthamore në Rusi është zotuar se ky shtet do të vazhdojë të zhvillojë armë të reja, teksa janë varrosur 5 studiues që kanë vdekur, sipas një shpërthimi gjatë testimit të një pajisje bërthamore. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë më 12 gusht, duke cituar në kushte anonime disa zyrtarë amerikanë të inteligjencës, se Rusia duket se ka qenë duke testuar një lloj të ri të raketës bërthamore, dhe se shpërtimi mund tjetë një nga aksidentet më të këqija bërthamore në rajon pas Qernobilit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se shtetet e bashkuara janë duke mësuar shumë nga shpërtimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.